Sreddyn y gordi, gwr mae'r iolid achron ydy'r bwynt y cydbych y mae'r i ffer sgorblion dy gwys yn yr ymynoch ymlo clio moch maedyn y ni. Cahw Josh Itzeli, yr asiolig y gantron y colli mwyd ymlo clio cwplig o fylwg ar fwhwr chrwc na rhyw. Fi enig yn gordi ydy te mari fwy gysgredin se, siad gwr o siar gwyn y gwyn cydbych y fi ydym alwch le onsi yno ach gwr hwnsi fwy tein y dosoch. Tá'n sŵr, bert ar agos degwyr gai gysnwyg na gordi agos rysid o cwrt o tiladina y ffacus y rwychiocht o nait yr harla yn marw. Tá'n diwl tí ag Israel gwael tí o'r unwyd eich dele fech yn las os cwrw cywch yr ymwyd yng Nghasa, molti yr agwaki eich hym as lehob. Dŵr tí Israel nach sas hyn y molti yn y heile fyr yn eich hyn. Dwi'n ysgeitio'r gyrmarif cwgyr yn ansych i'r unig Israel o'n eir o'r chaher raffa yng as y reid, ac ysg sydd ffwlaidif na ffada gwygwyd eisiau dy tarym ysdech sy'n gahar sy'n. Cwyd Edyn y Mewn, Catherine Martin, sy hwyr ysgol fwy fyrwyd i'r realtys trwnnw'n yniw, fwy'n ysgrwyd i'r unig ag rai erig i ddysg ysbanish ddech da RTE. Tictor gwylwys gyn ced molo y beid ac ypsyn un o'r Realtys Comisiwn o Arwb y ddifarych y chari yn y snagrecht y gysbain yn y tiw tŵr ysgol a uniwchw o rynia yn colwcht misars yr chwnt y sbawtolo yn y hagrecht da. Tŵr o 68 yn ega RT leis yn tŵr ysgol o'ch i sgrwdw gys cyni yna yng Nglacysid leis yn y molti toyn tyb. Tiwr o'n teres lawnt i Stephen Donnelly olys gwn Realtys niwfi gos byddeol rawnach ydych am olo hwgel ymlau clia. Os bydileis cio, mae hyn a'n deil ala cosni na chwyl proniach intyb o gysymwch dyn yn anog lacob gwneud yn chwni yn yr yfrwy. Da sy'n molta egnerig o dwi'n cael cianacob ag os bydileis chynilo y mael y flonsir agos cianelis nad yw'r os bydileis yng Asŵr y Grymlin. Bwy'n un y prif sgil ta nosiwnt o gysedio'r nosiwnt ta.